oli vähän sen puolittainen päätös, että ei erotettu täysin, mutta ja tehtiin tämmöinen vähän niin kuin nahkapäätös, että osoitetaan, että ollaan eri mieltä, mutta ei kuitenkaan sitten viety loppuun asti tätä, että populismille ilmiönä on tyypillistä se, että se on hyvin tämmöinen joustava ja monimuotoinen, että voidaan etsiä vihollisia vähän sieltä sun täältä, niin kuin Fidesz on historian aikana tehnyt, että se on löytänyt maan omasta politiikasta vihollisia ja myöskin EU-sta ja sitten esimerkiksi maahanmuutosta ja maahanmuuttajista ja vaihdellut niitä vähän niin kuin tilanteen mukaan, niin mun mielestä tämä päätös on jotenkin vähän tyypillinen, että ei kovin vahva ideologisesti vielä tehty lopullista päätöstä.
Ei kunnollista, kunnon iskua ikään kuin annettu, mutta no tällä ei siis taideta vielä Fideszia tai Orbania pistää ruotuun vai mikä on, miten arvioit seurauksia?
Niin, nyt on kiinnostavaa nähdä, että eikö siinä esitetty jonkinlaisia vaateita tähän EU-suhteen muuttamiseen. Fideszin pitäisi parantaa tapojaan, että kuinka tässä nyt sitten käy. Että käsittääkseni se markkinointikampanja on jo pistetty vähän jäihin jo oikeastaan vähän ennen tätä päätöstä, että siinä mielessä voi olla, että tässä tapahtuu jotain sinne EU-suuntaan niin, että Fidesz haluaa pysyä tässä ryhmässä.
Tässähän tähän päätöksen on arveltu vaikuttaneen siis tulevat nämä EU-parlamenttivaalit, tulevat nimitykset komission tai pelko siitä, että laitaoikeisto vahvistuisi entisestään. Niin miten itse arvioit, mikä oli syy, että EPP antoi vain tällaisen pienen näpäytyksen tai miksi sitä nyt voi sanoa nahkapäätöksen niin kuin on sanottu?
Niin kyllähän se tietenkin on iso päätös lähteä heikentämään omaa poliittista ryhmää erottamalla siitä jäseniä, etenkin tämmöisessä tilanteessa, jossa valta-asetelmat vaalien jälkeen on aika epävarmoja, että luulen, että vaalien läheisyys saattaa myöskin vaikuttaa tässä asiaan.
No populismin aikakirjassasi käsittelet siis populismia ilmiönä, mutta millainen populismin edustaja tämä Fidesz-puolue on?
No siinä mielessä aika tyypillinen, että se on rakentanut tämän lähtökohtansa voimakkaalle vastakkainasetteluille ja viholliskuville ja sitä kautta houkutellut kannattajia hyvinkin tälle emotionaalisesti ja tunteenomaisesti, mutta sitten mikä ehkä on, ei poikkeuksellista, mutta erilaista verrattuna esimerkiksi Länsi-Euroopan populistisiin liikkeisiin, että Fidesz on saanut hyvin vahvan aseman valtiollisesti järjestelmässä hyvinkin tällaiseen jopa yksinvaltaisen määräävän aseman politiikassa ja se sitten vaikuttaa tietenkin niin, että he ovat pystyneet muuttamaan lainsäädäntöä, esimerkiksi medialainsäädäntöä ja vaikuttamaan oikeus- ja järjestelmään ja pönkittämään sitä omaa valtaansa niin, että se on alkanut muuttua hyvin niin kuin kohti autoritääristä vallankäyttöä. Ja tämä ei välttämättä nyt ole ihan joka maassa toteutunut kuitenkaan ihan tähän pisteeseen.
Niin itse asiassa professori Juha Herkman, tämä ehkä on, onko se tämä puolue sellainen edustaja, niin kuin helposti populismi määritetään. Ja kirjassa ihan pohdit tätä populismin määritelmää ja sitä, että aika monesti se määritellään liian suppeasti.
Niin, no usein populismi määritellään justiin, että otetaan tällainen ehkä oikeisto tai äärioikeistoon liittyvä merkitys siihen mukaan, että populismi on jotakin kansallismielistä tai oikeastaan äärikansallismielistä ja johtaa sitten tällaisiin hyvinkin autoritäärisiin vallankäytön muotoihin. Ja näin voi käydä, mutta se on yksi populismin määritelmä tai tulkinta oikeastaan siitä, että mihinkä populismi voi johtaa.
No miten populismi pitäisi ymmärtää?
No usein näkee sellaisia kannanottoja tai kuulee, että populismi ei olisi tutkittu kovin paljon ja että se on hyvin vaikea määritellä. Ensimmäinen väite on väärä. Sitä on tutkittu sanotaan 10-15 vuotta todellakin paljon, että tutkimusta löytyy. Ja määrittely on kohtuullisen vaikeaa kenties, mutta kyllä nykyään alkaa tutkijoiden keskuudessa olla suuri yksi ymmärrys siitä, että tietyt perusperiaatteet yleensä toistuu, oli se populismi saanut minkälaisia muotoja tahansa. Ja oikeastaan se lähtökohta on se, että kyse on sellaisesta poliittisesta prosessista tai poliittisesta itseymmärryksestä, jossa on taustalla hyvin voimakas vastakkainasettelun rakentelu, että muodostetaan tällainen me, joka yleensä sitten sen termin mukaisesti viittaa, että ymmärretään, että se on kansa, se on aito kansa, se on aiemmin sorrettuksi koettu kansan osa tai koetaan kansa tämmöiseksi hyvin yhtenäiseksi ja monoliittiseksi ja se asetetaan sitten vastakkain jotain joka koetaan viholliseksi tai sitä kansaa sortavaksi tahoksi. Usein sanotaan, että se on eliitti, mutta sitten saattaa olla maahanmuuttajat tai EU tai erilaisia kansainvälisiä vallankäyttäjiä, jotka niputetaan tähän vastapuoliin. Ja tietenkin se eliitti sitten usein ajatellaan, että perinteiset vallankäyttäjät on ollut auttamassa, että nämä muut tahot sitten pääsee sitä kansaa sortamaan.
Mistä se johtuu, että populismi nähdään niin yksipuolisena?
Niin, voi olla, että se on tämmöinen helppo sateenvarjokäsite, joka on aika helppokin liittää sitten sellaisiin ilmiöihin, jotka aika monimutkaisia, joita on vaikea määritellä tai ymmärtää. Kun laitetaan tämä populismi-sana siihen, niin sitten ehkä ihmisille tulee nopeastikin mielikuva sellaisista asioista, jotka jollakin tavoin liittyy varmasti siihen ilmiöön, mutta se ongelma on se, että kun meillä on niin monenlaisia ilmiöitä, joihin se populismi on liitetty, niin sitten se kadottaa vähän sen teränsä, että kaikki poliittiset liikkeet, joihin populismi on liitetty, ei suinkaan ole sen kaltaisia kuin äsken kuvasin, tällaisia äärikansallismielisiä liikkeitä esimerkiksi.
Niin, no Euroopassahan on, voi sanoa, että maassa kuin maassa on populistiseksi kutsuttuja puolueita. Millaisia havaintoja mielestäsi juuri populistipuolueiden eroista, erilaisuudesta pitäisi nähdä?
Joo, mun kirjan nimi on Populismin aika, mikä kertoo siitä, että ilmiö tällä hetkellä on politiikassa selvästi suosittuja. Liittyy varmaan siihen, että meillä oli Euroopassakin, niin kuin Suomessakin pitkään, puhutaan sotien jälkeen joistakin kymmenistä vuosista, aika tämmöinen puoluekentällä kohtuullisen vakiintunutkin tilanne. Ja nyt me ollaan siirrytty selvästi tällä vuosituhannella sellaiseen poliittiseen ympäristöön, jossa on huomattavan paljon levottomampaa ja epäselvempää ja epävarmempaa. Ja siihen tämä populismi istuu erittäin hyvin, sen takia me nähdään monissa maissa tämmöistä populistista liikehdintää. Ja kyllä mediassakin on alettu nimittää, käyttää sellaisia erilaisia etuliitteitä eri populismeista, että puhutaan juurikin oikeistopopulismista, kun halutaan viitata tällaisiin äärikansallismielisiin liikkeisiin, jotka perustaa sen lähtökohtansa siihen, että muualta tulevat ihmiset ja kulttuurit on uhka kansan suvereniteetille. Mutta sitten meillä on vasemmistopopulistisia liikkeitä, joiden lähtökohta on esimerkiksi Podemos Espanjassa, Syriza Kreikassa, tällä viiden tähden liikkeellä Italiassa, joka nyt on hallituksessa, on lähtökohtaisesti ollut tämmöisiä vasemmistopopulistisia painotuksia, mutta se on muuttunut tässä vuosien saatossa ehkä vähän toiseen suuntaan. Eli niillä sitten ajatus on ollut pikemminkin tämmöisessä talouspolitiikassa, sosiaalisessa oikeudenmukaisuudessa, mitä on vasemmistolaisessa politiikassa ylipäätään tärkeitä, mutta sitten niihin on otettu näitä vahvoja vastakkainasetteluja ja sellaista tunteen paloa, joka ei sitten perinteiseen vasemmistolaiseen puoluepolitiikkaan on vuosikymmeneen liittynyt.
Mm. No niin kuin tuossa alussa jo todettiin, niin populismihan liitetään helposti johonkin sellaisen kuin fasismiin tai natsismiin, ja syynä on se, että ajatellaan juuri populismin vahvistamaan tällaisia autoritaarisia hallintoja, mutta sinulle populismi on kuitenkin demokratiaan liittyvä ilmiö.
Niin, no mä lähtisin siitä, että jos populismissa on kyse siitä, että joku ihmisryhmä kansakunnasta kokee itsensä sorretuksi ja alistetuksi ja lähtee sitten yhdessä tuumin ikään kuin kansana ajamaan omia oikeuksiaan, niin tämmöinen ei oikeastaan mahdollista sellaisessa järjestelmässä, joka ei ole demokraattinen. Että siellä yleensä tällaista vasta-aineet tukahdutetaan jollakin tavoin. Että se lähtökohta on se, että populismi liittyy demokratian politiikkaan, mutta sitten se voi johtaa, se voi olla polku tällaisiin autoritäärisiin järjestelmiin. Mm-hmm. Ja se on tietenkin se pelkokuva, mikä siellä on taustalla, että jos joku porukka saa esimerkiksi populistisen mielipiteen muodostuksen ja ryhmäytymisen avulla niin vahvan aseman yhteiskunnassa, että enää oppositio ei pääse ääneen tai muut poliittiset toimijat tukahdutetaan.
Mitä mielestäsi sitten tämä nykyinen populismin nousi kertoo edustuksellisen demokratian tai liberaalidemokratian tilasta?
No kyllä siinä haasteita selvästi tällä hetkellä on. Et se on mun mielestä kiinnostavaa, että monet näistä oikeistopopulistisiksi nimitetyistä puolueista ja liikkeistä esimerkiksi Euroopassa, niin ne on hyvin menestyneitä sellaisissa maissa, jotka on nimetty nimenomaan liberaalidemokratian mallimaiksi, sanotaan nyt sitten Hollanti, Belgia, Itävalta, Sveitsi ja Pohjoismaat. Meillä on kaikissa Pohjoismaissa menestyneitä tämmöiseen oikeistopopulistiseen eurooppalaiseen puolueperheeseen liityttyjä puolueita. Ja mä oon itse ajatellut, että osittain tämä liittyy tähän poliittiseen järjestelmään, että meillä on monipuoluejärjestelmät ja vahva tämmöinen konsensuspäätös perinne näissä maissa myöskin, että yhdessä päätetään ja pyritään saamaan hyvin laajalti jaettu lopputulos siihen päätökseen. Ja tätä tietä, kun on käyty tarpeeksi kauan, niin sitten jossain vaiheessa tulee vähän kyllääntymistä ja tämmöinen konsensuspäättäjäporukka on helppo sitten leimata, että se on yksi yhtenäinen eliitti, korruptoitunut eliitti, ja sitä lähdetään haastamaan. Mutta sitten toinen puoli on se, että liberaalidemokratiassa myöskin tämmöinen populistinen toiminta on sallittua, että se on se kääntöpuoli, että me sallitaan, meillä puhutaan hyvin vahvasti kaikissa näissä maissa sananvapaudesta, ja monet näistä populistisista toimijoista myöskin vetoavat usein sananvapauteen, niin se on myöskin yksi tällainen, luo niin kuin ympäristön tällaisille radikaaleille kannanotoille.
Poliittisen viestinnän professori Juha Herkman, no jos populismi on tällainen vastareaktio edustuksellisuuden ongelmiin ja jos populismi sitten toimii tällaisena passiivisten kansalaisten mobilisoijana, niin kuin pohdit tässä kirjassasi, niin mitä pidät sitten siitä, jos populismi herättelee äänestäjiä niin, että sen seurauksena populistit saavat jopa neljänneksen europarlamentin paikoista, niin kuin eräissä ennusteissa on arvioitu?
Niin, riippuu tietenkin mistä populisteista puhutaan, mutta jos ajatellaan nyt, että esimerkiksi tällainen kansallismielinen oikeistopopulistinen blokki, niin kuin nyt näyttää, menestyy erittäin hyvin näissä vaaleissa, niin kyllähän se tietenkin vähän Euroopan tasolla tuntuu pelottavalta, että usein nämä populistiset liikkeet perinteisesti ovat olleet kansallisia, että ne on hyvin sitoutuneita niihin kansallisiin ympäristöihin. Nyt näyttää siltä tässä tällä vuosituhannella, että tämä ilmiö on levinnyt, että otetaan vähän mallia maasta toiseen ja sitten tehdään myös yhteistyötä ja on paljon myöskin tällaista tietoista vaikuttamista ihan ylikansallisesti, mitä liittyy näihin EU-vaaleihin esimerkiksi, niin on pelkona, että siellä on Yhdysvalloista Donald Trumpin taustajoukkoja ollut Steve Bannon kiertämässä ja haluaa yhdistää näitä oikeistopopulistisia liikkeitä ja sitten taas on erilaisia muita skenaarioita tuolta idästä päin tulevasta vaalivaikuttamisesta ja rahoituksista ja muista ollut myöskin julkisuudessa. Ja jos saadaan hyvin tämmöinen niin kuin kansalliset rajat ylittävä liikehdintä, niin kyllä se nyt vähän alkaa tuntua jopa pelottavalta, että silloin tulee Euroopan tasolla mieleen vähän historian kaikujakin, että jos kovin noin suuri joukko kannatus saadaan kansallisista rajoista riippumatta tällaiselle näkökulmalle.
Millaisia historian kaikuja itsellesi tulee?
Niin, no mä ajattelen, että tässä minkälaisia seurauksia populismilla on, niin sillä kontekstilla on suuri merkitys, eli eri yhteiskunnissa, eri maissa on hyvin erilaiset ympäristöt populismille. Ja esimerkiksi näissä liberaalidemokratian vahvoissa maissa, niin populismi voi toimia hyvinkin tällaisena puoluedemokratian herättelijänä myöskin. Mutta sitten taas on maita, joissa ei ole tällaisia vastamekanismeja sille, etteikö populismi muuttuisi enemmän ääriilmiöksi tai autoritaarisemmaksi. Ja jos tämä sitten niin kun leviää vielä kansallisten rajojen yli, niin sitten siitä alkaa tulla pelottavaa.
Eli millaisia maita silloin ajattelet, kun sanot noin?
No esimerkiksi Itä-Euroopassa justiin on nyt esimerkkejä. Unkari ja Puola on esimerkkejä, joissa tällainen autoritaarinen vallankäyttö on jo alkanut saada aika vahvaakin jalansijaa.
Näetkö, että joku, missä maassa on ikään kuin tällainen johtava populismin johtohahmo tai populistinen puolueiden voima? Tai jota muut sitten seuraavat. Onhan sanottu, että Orban pyrkii sellaiseksi esimerkiksi. En tiedä, onko se vielä sitä, mutta vai onko vielä nämä vanhemmat, joilla on pitempi historia?
Niin, Orban voi olla siellä Itä-Euroopassa hyvinkin esikuvallinen, mutta kyllähän Donald Trump on noussut aika merkittävään rooliin tässä maailmanlaajuisesti, että hän tuntuu, että hän voi sanoa ja tehdä mitä vaan, eikä se vaikuta oikeastaan hänen asemaansa, mikä on aika poikkeuksellista myöskin amerikkalaisen populismin historiassa, että siinä mielessä ehkä hän.
Ihan lyhyesti loppuun vielä, kun olet viestinnän professori ja mediatutkija, niin minkälaisena näet sosiaalisen median merkityksen näissä meidän tulevissa vaaleissamme?
Niin, vaaleissa, no kyllä nimenomaan näiden populististen liikkeiden yhteydessä, niin sosiaalisella medialla on varmasti suuri merkitys mobilisaatiossa siinä, kuinka saadaan ihmisiä yhteen ja innostumaan yhteisistä asioista ja liikkeelle. Että näkisin, että populismin yhteydessä sosiaalisella medialla on todella merkittävä rooli.